Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Tak mým dnešním hostem v pořadu, kde si povídáme ideálně o všem, je muzikant, tvůrce, člen skupiny Lucie, hudební světoběžník a duchovní otec poděbradského festivalu Soundtrack, ale i otec dvou kluků, Michal Dvořák. Michale, vítej v prostoru.
Amen.
Vytáhli jsme tě z těch ukrutných příprav na poděbradský Soundtrack. Vypadáš báječně, nemá žádný tik, nemá žádný třas, takže všechno jede.
Děkuji, jak říká moje babička, co potřebuješ.
Dobře, tak těším se na tu následující hodinu, ve které budeš ty hlavní hvězdou. Probereme snad úplně všechno a budeme se povídat o všem.
Posloucháte Ovšem.
Posloucháte Rádio Prostor, Michal Dvořák je dnes mým hostem. Točí se u nás pořád dost filmů, který mají takový ten velký soundtrack.
Bohužel čím dál tím méně.
Že jo,
v Čechách určitě čím dál tím méně, protože není čas na filmy, nejsou peníze. Dneska se z filmu stává něco podobného, co se děje s muzikou už dlouhá léta. To znamená rychle, levně a honem další.
Ono to začíná třeba u dabingu, že jo? Taky dneska se prostě dabing dělá takovým způsobem, že v podstatě za jedno dopoledne oddabuješ 30 dílů seriálu a jdeš od toho pryč.
Je
pak to pokračuje
to,
tím film. No samozřejmě. Pak to pokračuje tou kinematografií. No a hudební film asi není úplně jako sranda dneska udělat.
Já myslím, že naštěstí ve světě se furt ještě přes všechny ty útoky těch kabelových a satelitních a různých digitálních televizí, jako furt se ještě občas někdo najde, natočí pěkný film. A hlavně z historie je to obrovské množství skvělých filmů se skvělou muzikou, takže pakliže se ptáš nebo míříš směrem k našemu festivalu, Soundtrack Poděbrady, tak je stále z čeho čerpat. A musím říct, že některé ty filmy dneska už jsou klasikou stejně jako skvělá nějaká klasická muzika. Jo. Takže skladatel jako John Williams, John Barry, Horner třeba, že jo, s českými kořeny skladatel úžasný, který bohužel tragicky zahynul v letadle ve stíhačce. Takže těch možností je strašně moc a já ještě mám ten přesah, jak jsem vlastně dělal ten cestopis o muzice, vlastně Pandurango. Tak vím, že spoustu muzik jako je opravdu na hranici prostě nějakých jako ruchů, jo? Že vlastně pracují s hudbou, jakože nějaký dvě dřívka někde s nějakým halem a tak dále. Krásně na té filmové muzice je to, že vlastně hudba je všechno. Jo? A že vlastně zapadá, že se velmi úzce prolíná vlastně s tou zvukovou dramaturgií, to znamená ruchy, atmosféry a tak dále. A to je všechno to, co my chceme na tom vlastně festivalu zaprvé těm posluchačům vysvětlovat a ukazovat, jakou obrovskou emoční sílu má právě muzika, takže myslím si, že je z čeho čerpat a z čeho vybírat na mnoho let dopředu.
No a hlavně ta hudba tomu filmu přece přiklepne tu emoci, která tam prostě kolikrát, ne že by nebyla, ale ona ji prostě nádherně dokreslí. To je vlastně úkolem.
Dokáže akcelerovat, zdynamizovat. Já vždycky říkám, představte si krátkou filmovou sentenci, jak princez napadá ze schodu, jo? Popelka třeba. A dáte k tomu honky tonky, piano a je to bláznivá komedie.
Jo, jo.
Dáte k tomu smíčce od Hitchcocka.
A je to horor.
Je to horor.
A popelku vezou.
No, a dáte k tomu velkou klenutou melodii, jo, s velkým symfoniákem dolí chytí prince a vezmou se. Jo. To všechno prostě umí ta hudební emoce změnit vlastně jako vyznění té jedné filmové krátké ukázky nebo střihu záběru, sentence, to je jedno. Myslím si, že dokonce jsem četl na stránkách ČSFD dle fanoušků filmu, že hudba a sound a zvuk je pro ty diváky až 70% jako emocí z toho filmu.
Rozumím.
Já si to nemyslím, já si myslím, že to tak jako půl na půl a hlavně si myslím, že furt je nejdůležitější scénář. Jo. Myslím, že absence dobrých scénářů je posledních 5 let jasná, protože někteří jsou fakt příšerní. I když zase, jak lidi se snaží vymyslet něco opravdu originálního, tak občas fakt vzniknou hodně zajímavé záležitosti. A to jsme jinde. My jsme zpátky k hudbě. Takže ta muzika má tuhle tu obrovskou emoční sílu a my bychom rádi i ve spolupráci s hudebními zvukaři nebo s filmovými zvukaři, například Radim Hladík, který má mnoho českých lvů a je to můj kamarád, protože my jsme spolu vlastně dělali hudbu nebo zvuk k filmu Amerika.
Ano.
Já jsem dělal svoji první velkou hudbu. Radim, ještě tenkrát student FAMU, vlastně mi pomohl s tím, aby jsme to vůbec nějak dokončili, ten zvuk a tak dále. Takže a s jeho tátou, vlastně s Radimem Hladíkem starším, jsem dělal hudbu k filmu třeba Zapomenuté světlo. Takže my jsme jako propojení a těšíme se na to, že vlastně i Radim bude moct k tomu z toho svého postu zvukaře určitě něco v rámci workshopu říct a mnoho mnoho, mnoho dalších samozřejmě.
No a kdyby si teď dostal nějakou nabídku udělat filmovou hudbu pro nějaký konkrétní český projekt, šel by si do toho s konkrétním režisérem, anebo se teď spíš cyklíš v těch svých vlastních projektech, kterých máš prostě přehršel?
Já bych určitě, jako já říkám, filmová hudba je nejkrásnější hudební dobrodružství, já to miluju. A vždycky, když jsem mohl dělat hudbu k filmu, tak jsem byl hrozně rád. Nicméně v těch podmínkách, co se dělá muzika v Čechách, bych asi do toho nešel. Nicméně furt jsou tady lidi, kteří schání peníze a dělají ty filmy tak, jak se dělat mají. Dělají náročný filmy, dělají dlouho, dělají poctivě. David Ondříček, Vašek Marhol a s takovýmhle lidmi bych určitě do toho šel, považoval bych to za čest, kdybych mohl takovouhle věc dělat a spolupracovat s nima.
Říká Michal Dvořák, pokračujeme za chvíli tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
A se mnou dnes ve studiu tady Rádia Prostor Michal Dvořák. Michale, když se budeme bavit o té blízké budoucnosti, tak 24 až 27 srpen patří Poděbrady festivalu Soundtrack, který už jsme v úvodu zmínili. Ty jsi jeho duchovní otec, zakladatel, nebyl jsi v tom pochopitelně sám, máš kolem sebe určitě tým lidí. Já jsem vynechala asi jeden nebo dva ročníky. Mě to hodně baví, protože je to vlastně festival jinak. Mám ráda muziku, mám ráda filmy a tohle je za mě prostě dokonalý skloubení toho všeho. Se tam člověk opravdu potká s lidma, který by ho nenapadli Oscaroví tvůrci, který prostě přijdou do Poděbrad, až z toho člověka mrazí ten, kdo opravdu tomu má jakoby nějakým způsobem co říct. Jak to tady je letos s tou nabídkou? Co všechno bude?
Já myslím, že nabídka bude pestrá jako vždy. Já myslím, že asi vyjmenovat tady jednotlivý tituly je blbost, to ať se lidi podívají na naše stránky, na všech sockách to máme. Já bych snad vypíchnul to, s čím mám obrovskou radost, a to je uvedení filmu s velkým symfonickým orchestrem, s kompletním soundtrackem, tak jak to děláme u nás. Je třeba Zabít Sekala, dokonce Olaf Lubašenko i Boguš Linda přijedou jako hlavní herci, protože super. Já se to strašně těším. Mimochodem ten film dělal taky Radim Hladík, ten film dostal 10 českých lvů. Hudbu dělal Michal Lorenz, což je žák Vojčecha Kilara, což je velmi slavný polský skladatel, který bodoval v Hollywoodu především s Coppolovým filmem Drákula, s takovým tím nejslavnějším Drákulou vlastně. Těch Drákulů bylo mnoho zpracování a tohle ten je, myslím, zaprvé z mého úhlu pohledu nejlepší a muzikantsky jednoznačně. A myslím, že Michal Lorenz je určitě nedoceněný chlapík, který kdyby náhodou se narodil v Hollywoodu, tak bude 100% byl stejný velikán jako Barry nebo Williams. Takže fakt je na to se těšit, ta muzika je úžasná. Kluci polský jsou taky skvělí herci, dokonce byli nominovaní na Oscara, pokud se nemýlím. Takže já jsem za to velmi rád, že máme takovouhle mezinárodní přesah, přestože náš ročník letos je opravdu, musím říct, jako post-covidově téměř na dně. Jsme na tom finančně asi na třetině toho, co se nám podařilo v letech minulých sehnat a dát dohromady. Ale přesto, sice nebude koncertní hala krytá, ale myslím si, že ten program na tomto znát nebude.
Ty jsi to nakousnul. Jak je to teda s financováním akcí podobného typu? Předpokládám, že něco na to dá město, něco na to dá kraj. Jak se k tomu staví stát?
Stát na nás kašle, slušně řečeno. My se snažíme, vlastně, my máme trošku problém v tom, že vlastně my jsme nezařaditelní a přihazují se nás jak horký brambor mezi vlastně kinematografickým fondem a hudebními festivaly. Dokonce u hudebních festivalů ta metodika státní je nastavená tak špatně, že vlastně my jsme spadli jako festival do alternativních festivalů. Což mám pocit, že je trošku...
To se úplně nepotkává, ano, to se úplně nepotkává.
A zároveň tím pádem, jako vždycky, když nás šoupnou do nějaké té kategorie, tak nás vlastně ta jakoby komise, tím, že jsme jakoby jiný, než jsou zvyklí posuzovat, tak nás většinou odsoudí k zániku. Jo. To znamená, že přestože filmy, nebo přestože tam mají dostatek jako v prostředků, tak ten festival filmové hudby je neúplně neuchopitelný a tudíž prostě v těch bodovacích kritériích skončíme většinou na posledním místě, což mě připadá příšerný pro festival, kam jezdí opravdu držitele Oscaru Nicola Piovani, tam sám dirigoval svůj krásný večer. Máme tam už třetím ročníkem Oscarového dirigenta Ernst von Thiela, s kterým spolupracujeme už dneska, už jako dá se říct, jako téměř pravidelně, protože nám doporučuje filmy, které jsou zrovna k dispozici.
To je pianista?
Ano, mimo jiné. Jako on toho udělal opravdu strašně moc. A máme tam úžasný tělesa ze zahraničí, jezdí nám tam jako i v tom, myslím, doprovodným programu v rámci třeba After Party, tak londýnský Additive TV tam byly a tak dále, takže opravdu je jako na co koukat a rozhodně si nemyslím, že bychom patřili mezi městské slavnosti. Čímž si zároveň poděkovat městu Poděbrady, protože ty nám opravdu jako zachovávají věrnost úplně od začátku a jsou takový jako nadšenci pro to, až řekl bych, takže máme tam skvělý zázemí a i kraj se musím říct od začátku snaží, ale bohužel já vždycky říkám, dovolím si ještě krátkou úvahu, že to, co potřebuje filmový festival, tmu, projektor, plátno, židličky a ozvučení, tak my potřebujeme to samý, ale k tomu vyřídit licence, které se pohybují mezi 30 až 50 tisíc eur na jeden film, symfonický orchestr a případně tu koncertní halu, jo, protože jasně, to se nedá hrát v malých prostorech, tam se symfoniák nevejde do malého kina. Takže my se vlastně v těch rozpočtech nejsme schopni dostat pod 1 až 2 miliony za jedno představení. Každý, kdo má trošku představu a doma kalkulačku, tak si spočítá, že to se z lístku nedá samozřejmě
utáhnout. No a musíte zareagovat teda na tohle všechno a teď samozřejmě současná situace tomu taky ne úplně napomáhá, ekonomická, jsou tady nějaký ceny energií, lidi, kteří prostě už začínají počítat každou korunu a vlastně trošku to v naší společnosti možná je nastaveno tak, že kultura půjde až tak, jako že nejdřív prostě se najíme, pak se oblíkneme a pak možná vyrazíme do kina nebo na film nebo na festival, který nás bude něco stát. Zareagovali jste na tenhle ten fakt cenami vstupního?
Vlastně ani moc ne, ono to vlastně potom snižuje koupěschopnost těch projektů, takže moc nemůžete jako reagovat, protože vždycky ten nárůst je rychlejší, než vy můžete ty ceny nastavit, ale samozřejmě nějaký zvýšení tam určitě musí být a určitě do budoucna budeme muset ubrat toho doprovodného programu zdarma, který jsme vždycky velmi, řekl bych, královsky tam jakoby předváděli a budeme muset jako se snažit trošku získat víc peněz z toho programu.
Jak moc dlouho je tahle ta situace ještě udržitelná? Nebo respektive, co tě pořád motivuje k tomu, že i přes tyhle ty trošku v uvozovkách držkopády, kdy vlastně od státu podpora nulová a musíte to fakt honit do totálních kolejí, tak kde se to pořád ještě v tobě bere? No, asi tě to baví, že jo?
Zaprvé mě to baví, za druhý jako tu hudbu mám rád, za druhý jako nechci vyhodit do koše práci našeho týmu už více jak 8 let. Ten tým je opravdu úžasný. Zároveň jsme teda už teda vyčerpali všechny naše rodinné úspory, takže ono už jako dál moc to jako sponzorovat nejde, protože je pravda, že jsme do toho nasypali veškeré úspory. A já myslím ale, že ta doba se mění. Jako je to vidět, ten zájem spoustu firm už chce přijet se podívat a už nás oslovili, že by příští rok chtěli u toho být a tak dále. Takže já doufám, že to překlepe nějak a že zase věhlas festivalu bude stoupat, protože, jak my říkáme, trochu v žertu, na soundtrack jsou Poděbrady.
Ano, ano, což je parafráze na srdce, že to ano. Víme všichni. Tak 24 až 27 srpen festivalu Soundtrack v Poděbradech. I dneska dopoledne si o tom mimo jiné povídáme s Michalem Dvořákem.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
A dnes dopoledne se mnou tady ve studiu taky Michal Dvořák. My si vždycky vybereme, Michale, takový téma, který se nám tady prolíná třeba několik dní a sbíráme názory od všech těch příchozích hostů. A teď je to téma koncertní haly u nás, respektivně koncertní místa. Víme, že jsou tady nějaký kluby, brněnský Sono, myslím si kvalitní klub, ostravský Gong, dá se říct. Pak je tady O2 Univerzum, je tady Forum Karlín a pak jsou tady Letňany. Ten velký venkovní prostor na letišti, kde před časem vystupovali Depeche Mode, o týden později Weekend a stala se vlastně kolem toho taková věc a diskuze, jestli si náhodou Česká republika nezaslouží třeba lepší prostor, než je letiště v Letňanech na tyhle ty open air akce. Jak se na to díváš ty, jakožto člověk, který je zvyklý s kapelou Lucie opravdu objíždět ty velký místa? Máme v tom deficit?
Je pravda, že s kapelou Lucie jsme objeli ty místa velký všechny. No. My jsme si začali těma malýma klubama, potom těma většíma sálama.
Edenu jste byli, že jo?
No, my známe každou tělocvičnu a každý to, a potom Eden. A potom dokonce s Rolling Stone jsme hráli ještě na Rošičáku, když byl ještě funkční, prostě 30 tisíc lidí. úžasný zážitek. Myslím si, že je to velmi, velmi komplikovaný. Vždycky záleží na tom promotorovi, jak zabydlí ten velký prostor. Protože pak, když se bavíme o těch velkých prostorách, tak ty vlastně jakoby vybavit nelze. Jo. Tam jako může člověk, nebo může město pomoct určitě tím, že se tam udělají třeba odpady, aby záchody se nemuseli furt převážet a odvážet, tím to zlevní provoz a hlavně zkulturní. Zároveň jsou schopní tam dovést určitě lepší energii, aby se tam nemuseli vozit generátory a tím prostě znečišťovat ovzduší a rušit vlastně a komplikovat promotérům vlastně to zařízení a prodražovat. A zároveň určitě nějaký zpevnění té plochy a tak dále, aby tam lidi nebyli jak na Woodstocku v 60. letech po kolena v bahně. Jo, takže to určitě tam ty rezervy jsou. Nicméně otázka je, jak často se potom takový prostor využívá. Jestli se využívá jednou, dvakrát, třikrát za rok, tak je to zbytečný a neekonomický. A pak, když těch koncertů a vypadá to, že jich bude čím dál tím víc, naštěstí, tak určitě to za to stojí a je potřeba se nad tím zamyslet. Zároveň je potřeba se zamyslet, jestli by to třeba nebylo lepší udělat někde kousek dál mimo velké město. Protože co já vím, tak tam je hlavně obrovský problém té obrovské městské aglomerace, která je tam ty velké sídliště, ty lidi jsou
ta infrastruktura je prostě jako nešťastná.
Ty lidi jsou z toho šílený, že já bydlím sice na Praze 9, ale každý koncert si dávám pěkně jako na zahradě. Slyším to až k nám a je to jářku nějakých 15 kilometrů. Jo. Takže tohle všechno je potřeba zvážit a v každém případě myslím, že město a vůbec ty obce by měly jako o tom přemýšlet do budoucna, protože každý velký město ve světě nějaký takovýhle prostor má, kdy už o tom přemýšlí trošku s nějakým horizontem aspoň 5-6 let dopředu a tím pádem tomu budou naproti. Protože tím, že to město vybírá obrovský peníze z lístků, tak by sakra mělo taky něco do toho investovat.
No a nestálo by třeba teda za to zmodernizovat ten Strahov, který je relativně blízko centra, nebudeš se dostávat ze Strahova hodinu a půl narvaným metrem, ale seběhne se z kopce a člověk si jako dojde?
Já nejsem ekonom, abych tohle dokázal. Jako já myslím, že zase ten Strahov je v tak strašném stavu, že kdyby se něm dal dohromady, tak by to stálo víc, než kdyby se postavil nový. Jo? Aspoň tak se to říká
to je taky u stavařů.
Ale jako určitě to místo je krásný tím, že by to potom, že je na kopci, tak by to hrálo jakoby na ty lidi a se by to tolik nerušilo. A zase to nedokážu tohle úplně posoudit. No. Ale určitě by si takovýhle prostor Praha zasloužila, protože ať už to bude na okraji Prahy nebo uprostřed, tak potřebujeme.
Ty jsi s projektem Vivaldiano objel spoustu nádherných míst ve světě. Asie i tam byla, že jo, takový ty jako destinace, které jsou nám jako hodně vzdálený. Dokážeš říct jenom v pár větách, jakou emoci projevují tyhle ty lidi úplně mimo náš evropský středobod, jestli je to prostě opravdu o tolik jinačí než Čech?
Já chci říct právě, děkuji za tuhle otázku, protože ono to navazuje i na ten projekt Panduranko, s kterým jsem pobyl Země kouli. A to bylo úplně vojný muzice, tam jsem naopak tu hudbu točil, tady vytvářím s projektem Vivaldiano. A hráli jsme opravdu v Asii, v Buenos Aires, na všech kontinentech v podstatě. A krásný na hudbě je jedna věc, je to kliše, ale hudba je opravdu esperanto. Ty emoce hudební jsou velmi podobný pro aboridžidánce stejně tak jako pro Indii nebo prostě Bolívice. Ta emoce, ty vibrace, ty prostě smutný písničky mají podobnou energii jako ty veselý zase, jo, na všech kontinentech. To znamená, že hudba je esperanto a já jsem rád, že jsme zrovna s projektem Vivaldiano trefili takovou tu tenkou nitku, kdy opravdu se pohybujeme na hraně těch emocí a že to rezonuje na všech kontinentech, to je strašně fajn.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dneska opravdu Ovšem s Michalem Dvořákem, hudebníkem, členem skupiny Lucie, zakladatelem festivalu Soundtrack v Poděbradech, což je aktuální téma, protože Soundtrack míří do Poděbrad už příští týden. Pokud ještě nemáte vstupenky, podívejte se, jak se k ním ideálně co nejdříve a nejrychleji dostat a nakupte si. Zmínili jsme Vivaldiano, ten projekt teď bydlí v Hybernii v Praze.
Je to jedna z jeho, jak bych to řekl, derivátů.
Derivátů.
Protože ten projekt má několik podob a několik verzí. A tahle ta verze byla adaptovaná loni vlastně v létě, celý léto jsme tam skoro strávili a jsme za to moc rádi, protože nás to navedlo na myšlenku, že vlastně jak se po covidu zásadně mění vlastně ta struktura toho show businessu. Takže i ty menší formy úspěšných velkých projektů jsou asi, jak bych to řekl, koukatelný. Mm-hmm. A že naopak, že ten zájem v té Hybernii je opravdu veliký. My dokonce, nebo vedení divadla dokonce hraje celé léto, což je dost nezvyklé. A ty představení jsou stále jako plná. Takže to je příjemný. dokonce na základě tohohle jsme začali jednat i v zahraničí a tak dále, takže uvidíme, že možná ta divadelní verze Vivaldiana se dostane ještě zase do míst, kde by se normálně v té velké podobě nedostala. Ale Vivaldiano má i podobu halovou, to se jmenuje Shining Venice, v Hibernii se to jmenuje The Show. A jednáme teď, vlastně ty jednání COVID přerušil, dokonce ve Vegas a v LA, takže uvidíme, v jaký formě, že tenkrát to bylo ve formě, tenkrát se jmenovalo vlastně City of Mirrors,
ano, město zrcadel.
Protože že Benátky, Vivaldi žil v Benátkách, zrcadlení a tak dále, a vůbec to zrcadlo tam hraje velkou roli v tom příběhu, jakože nastav si vlastní zrcadlo, autocenzura a tak dále, a tak dále. A zároveň ta magie, něco podobně jako Alenka za zrcadlem. Nicméně uvidíme, jednáme už na všech možných frontách asi rok a ta situace není úplně jednoduchá, ale já myslím, že už první vlaštovky Istanbul, Turecko, znova Londýn, jak jsem říkal, Vegas a snad turné po Německu jsou na obzoru.
Vivaldiano je vlastně taky takový projekt, který se dá těžko pojmenovat v jedné větě. Nicméně, já jsem to viděla, jsem taky fanoušek, mám doma i celý to album a vlastně sleduju ten vývoj. To slovo vývoj je asi v tomhle případě docela důležitý, protože ta technická stránka, výtvarná stránka a všechny ty světýlka, blikačky a 3D projekce a 5D projekce, to asi rychle stárne, ne? Tam se musí hodně rychle zasahovat.
Správný odhad, děkuji za tuto otázku, protože to stojí ty největší peníze.
No.
A vždycky to jako vlastně udržet, aby to bylo aktuální. Mm-hmm. Přes COVID jsem do toho nainvestoval zase mnoho milionů, aby to vypadalo jako trošku zase lépe. A taky jsem na začátku neměl tolik peněz, takže my jsme jako furt přidávali, jsme něco vydělali a přidali. Já vlastně myslím, že Vivaldiano se datuje v té nové formě od roku 2014, nebo tak nějak, kdy jsme vlastně poprvé vyprodali O2 Arenu a kdy to Vivaldiano vlastně vyrazilo do světa, tak jsme veškerý peníze vydělaný disky zase vrátili zpátky do toho projektu. A doufám, že to pojede ještě dál, protože by bylo by dobré, aby jsme se dostali aspoň na nulu.
To je nádherný, když to takhle přímo Michal Dvořák zmíní. Pierce Brosnan je s tím pořád ještě spojený?
Ano.
Pořád využíváte jeho hlas, který vlastně pro nezlele komentuje.
Musím říct, že Pierce Brosnan nám otevřel opravdu mnoho dveří, které do té doby byly zavřený. Paradoxně spoustu zemí zase chce mít tam toho svýho, svoji nějakou hvězdu, to znamená, že třeba zrovna pro Německo budeme přemlouvat Pierce na nějakou německou hvězdu, teď se jedná ještě, kdo to bude. V Koreji jsme měli korejskou verzi, v Tel Avivu jsme měli dokonce dvojjazyčnou verzi, tam jsme to měli hebrejsky i rusky, protože tam žije že mnoho ruských židů. Přemýšlím, kde jsme měli ještě nějakou zajímavou. Jo, velmi zajímavá verze byla v Litvě. Že liteština, to jsem netušil, patří ugrofinským jazykům, k nejstarším jazykům na světě. A ty staré jazyky se vyznačují tím, že jsou velmi struční, že mnoho slov má mnoho významů a záleží prostě na tom kontextu a na tom složení té věty. Nicméně Pierce Brosnan a to čeština je velmi podobná angličtině, i když jak v kterých verzích, někde angličtina trochu kratší. Nicméně jsme to měli napasovaný na ty masky.
Jo.
A tam, kde má česká věta 10 slov, tak prostě litevská má 3.
To je něco jak japonština možná, ne?
Ano, takže tam vždycky jako oni říkali a ta maska ještě chvíli jako hejbala hlavu a mluvila a to bylo trochu jako až občas vtipný. Nicméně ty jazykové verze děláme, protože to prostě přináší lepší srozumitelnost těm posluchačům.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Dnes Michal Dvořák se mnou ve studiu. Vivaldiano už jsme probrali, co Mucha. Jak se daří Muchovi?
No, Mucha je vlastně takový jako přirozený pokračování projektu Vivaldiano a jeho úspěchu po světě. Protože my jsme jenom to shrnu, my jsme hráli ve 30 velkých metropolích mimo jiné a vidělo nás přes 150 tisíc diváků ve světě, myslím Vivaldiano. A když jsme hráli už po čtvrtý v Tel Avivu v sídle místní filharmonie v Bronfman Hall, tak ten promoter říká, hele Michale, jako já už to sem po pátý nedostanu, už konečně vymyslete něco novýho. Jo. Tak jsme si říkali, jako co by to mělo být, tam kromě jiných nápadů hudebních, myslím jako hudebních zpracování, ať už skladatelů nebo jiných tvůrců, tak jsme říkali, Mně by se strašně líbilo, že ta výtvarná složka, a já mám i, dá se říct, výtvarný vzdělání, drobný teda, jako v podobě lidové školy umění. Takže mám k tomu blízko a jako hobby dělám sochy ze dřeva a občas maluju a tak dále. Baví mě to, je to určitá forma jako meditace a uvolnění a odpočinku. Tak jsem říkal, pojďme udělat něco, co bude větší prostor právě pro tu vizualizaci toho show. Aha. Protože myslím si, že to, ta multimediální forma je dneska na obrovském vzestupu a jedno, jestli je to multimediální forma cirkusu a la Cirque du Soleil nebo la Putyka v českém podání, nebo ať už jsou to prostě rockový koncerty, který dneska si nezadají s těma největšíma jakoby show světovejma, anebo ať je to techno scéna, techno party, dneska takový to Tomorrowland jak se jmenuje, Beats for Love, a tak dále. A dneska ta scenografie, když se podíváš, to má 100 metrů šířku, 30 metrů vejšku, celý to bliká, svítí, jsou to mobilní aplikace, jako něco neskutečného, technologicky a technicky to staví třeba 14 dní. Takže je to nádhera, já to miluju a záleží potom samozřejmě na míře vkusu, jak to použijou ty scenografové. A mě to jako vlastně trefilo v tom jako vlastně něco mezi divadlem, laternou magikou, kombinace hudby vlastně a tohodle jakoby show. A tyhle veškeré zkušenosti vlastně na Vivaldiánu jsme přetavili vlastně v to, že jsme začali dělat, chtěli jsme dělat výtvarníka. Byl tam ve hře i Picasso a Vincent van Gogh, mimochodem velmi úspěšný, krásný film, že jo, kde rozhejbali, vlastně rozanimovali vložení jeho technikou celý film. A na základě těch jakoby zážitků a zkušeností jsme řekli, tak uděláme výtvarníka, ale uděláme českýho, protože prostě jsme Češi, patrioti, a vybrali jsme Alfonse Muchu, protože Alfons Mucha je absolutně z mého úhlu pohledu nedoceněný český superhrdina výtvarného umění, protože polovina světa si myslí, že to je Francouz, nebo víc jak polovina světa si myslí, že to je Francouz. Zároveň málo kdo ví, že to byl, kromě toho, že to byl výtvarník, designer, šperkař, sochař a tak dále, takže to byl vlastně státotvorce. Protože nebejt Masaryka, Štefánika a Muchy, tak by žádný Československo neexistovalo, protože už on tím jako nejvyšší zednář český vlastně už tenkrát loboval vlastně v Paříži za Čechy. Zároveň on to byl do Masaryka seznámil s americkým prezidentem a tak dále. A těch jako, to bychom tady mohli být další hodinu.
No hlavně on je ve světě strašně ceněný.
Přesně tak. A díky tomu, že byl napojený na superstar prostě Sarah Bernhardt, která po celém světě jako taky bodovala, tak má obrovský význam nejen prostě v tom výtvarném umění, ale prostě i v nějaký geopolitický situaci v Evropě dnešní. A zároveň to byl obrovský milovník technologií, takže on je považovaný za zakladatel českého fotografického aktu ještě před Drtikolem, protože on si všechny ty modelky fotil a cokoliv bylo novýho, tak on to prostě chtěl mít a chtěl to použít a využívat. Dokonce se říká, že bratři Lumiéři ještě než představili svoji kameru a projektor světu, takže ji prostě u něj v ateliéru vyzkoušeli na jeho prostěradlo, jo, protože u něj,
fakt,
jo. No, u něj v ateliéru se scházelo denně přes 50 lidí, on byl takový jako velmi společenský, chodili tam vědci, spisovatelé, umělci, zpěváci, skladatelé a myslím si, že tam on právě obrovsky ukázal, jak je to renesanční člověk na všech frontách a my jsme chtěli vlastně tyhle ty jeho super schopnosti
představit v nějaký
show, protože si zaprvé si myslíme, že by Češi o něm měli něco vidět a Češi a svět. A zároveň to dává obrovský prostor právě pro tu scénografii. My tam používáme opravdu hodně jiný a hodně moderní technologie. To bych tady zase mluvil dlouho, ale ve světě nás přezdívají, že jsme takovej hudebně výtvarný Cirque du Soleil.
No ale to je krásná přezdívka, ne?
Nejsme sice cirkus, ale těší mě to.
Mně napadá, co na to Ivan Lendl. Na tenhle Ivan ten projekt. Zajímal se o to nějak víc?
Nevím, určitě, myslím si, že ho informovali o našem projektu, nicméně Ivanova sbírka vlastně byla prodána jako českému majiteli a my jsme měli to štěstí, že jsme s ním mohli pracovat, takže děkujeme za to, Ivane. Krásně jsi to pozbíral.
Krásně jsi to pozbíral, ano. Až ti někdo řekne, hele, Vivaldiano dobrý, Mucha dobrý, už vymysl něco dalšího, tak kudy půjdeš dál?
Je to tajné, ale už připravujeme další dva projekty.
A já jsem si to myslela, že se zase něco připravuje.
V podobném duchu, bude to zase trošku víc hudební, ale už se na to strašně těším, ale musíme tam je nejkrásnější věc, že když to vzniká. A nejtěžší je, že se to musí prodat potom, aby se ty peníze a investorům především vrátili a aby to případně něco vydělalo právě na ty nové projekty. Ale takže uvidíme, kdy začneme. Ale vlastně v těch mezidobích, když je trošku času, tak na scénářích už pracujeme s Tomášem Belkem, jak jinak. A ještě spolu s dalšími kolegy, jako je třeba Jirka Janouch a Vítek Čermák a podobně.
Říká Michal Dvořák, tady na Rádio Prostor, pokračujeme za chvíli.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Dnes s Michalem Dvořákem asi by byl hřích nezeptat se na Lucii, tak jaká je v tuhle chvíli konstelace hvězd nad Lucií?
Já myslím, že je jedna z nejlepších v historii skupiny. Skupina je stále ještě naživo, jak se říká, při životě, všichni členové skupiny jsou živí, relativně zdraví a máme k sobě, myslím, velmi krásný vztah, protože my jsme spolu fakt zažili, já nevím, jak to mají kluci, ale já vždycky říkám, mně se splnili s Lucí všechny pubertální hudební sny. Hráli jsme opravdu ve všech halách, potom ve všech sálech, zároveň jsme vyprali na všechny stadiony, házenkářský, hokejový a podobně, pak, jak si říkala dneska na začátku, i Eden se nám podařil a jako úplně největší vrchol, a ten už ani nebyl v tom snu, že jsme se zahráli pro 130 tisíc před Rolling Stones na Rošičáku, jo. Takže to nás spojuje, tato historie, víme, že prostě jsme schopní, když spolu fungujeme a mluvíme, dělat věci, které baví kromě nás ještě někoho jiného a že těch lidí je docela dost. A já vždycky říkám, že pódium léčí, protože já vždycky vlezu na pódium, tak i ta kapela začne prostě držet spolu, protože musíte držet rytmus, má to nějakou harmonii, melodii, takže tam to schéma, co se bude dělat, je jasný. A to publikum vám neskutečně vrací tu energii. Jo. Jako myslím si, že to žádná droga ani prostě zážitek nemůže nahradit to, když prostě 10, 20, 30 tisíc lidí s váma tu písničku zpívá a tu energii, kterou vy pouštíte na ně, vlastně vám vrací zpátky jakoby v mnohonásobně větší jako palbě. Takže to je něco, co je úžasného a jsem rád, že to můžeme spolu stále ještě zažívat a plánujeme velký koncerty do budoucna.
Já si vždycky říkám, co vy čtyři zažijete ve chvíli, kdy opravdu jakoby pomyslně spadne ta opona, je konec, ty lidi se začnou zvedat z těch sedaček a co vy si řeknete jako po tom koncertě těsně, jako když chlapi, bylo to dobrý, nebo dneska fakt jako super, díky, jako jaký jsou ty bezprostřední emoce tebe, jakožto člena
Kluci? Je to euforie, jako já vždycky po koncertě, já to nejsem sám, prostě jsme se shodli všichni, že nemůže člověk spát, jo, protože těch endorfinů, adrenalinu, línu a všech dalších.
Jako takový velký energeťák, silná porce.
Se to člověku splaší v těle a prostě do 3-4 do rána to prostě nevodezní. Takže samozřejmě si poděkujeme a hlavně poděkujeme celým tomu týmu, že jako to vždycky potřebuji kamkoliv přijdu zdůraznit, že to není práce jenom těch 4-5 lidí na pódiu, včetně Adama Kolera samozřejmě, jako ano, dneska ano. Téměř stálého hosta, bubeníka skvělýho, on teda hraje na všecko možný taky. Ale samozřejmě ty technici, co tam jsou s náma, tak těch je víc než nás, jo. Takže jako poděkuje člověk všem ostatním, protože ten support je strašně důležitý. Jsou to takový nehrající členové vlastně týmu. A pak se jde do šatny, řekneme si, co se povedlo, co se nepovedlo, co by mohlo být jako líp. A většinou si každý jde po svých, protože toho máme za ten celý den jako docela dost. Zase ten koncert má sice 2 hodiny, ale my předtím máme 2 hodiny zkoušku, Jasně. Nějaká doprava a tak dále, že tím člověk stráví celý den. Takže sice jako mentálně člověk jede, ta hlava se nedá zastavit, ale celkem fyzicky jsme všichni dost unavený. Takže většinou si jdeme někam každý po svých jako odpočinout. A nebo ještě chvíli sedíme.
No, ty seš na tom ale fyzicky vlastně jako velmi dobře, protože ty seš sportovec, velký, všestranný sportovec.
Snažím se.
Snažíš se. Máš 2 kluky, kolik jim je?
10 a 13.
A vedeš je vlastně tomu od malička, nebo takhle, jak moc těžký je v dnešní době vést a motivovat děti ke sportu?
Já myslím, že když jim člověk dá tu příležitost a není línej, takže ty děti to berou jako normální přirozenou věc, že to není o tom, jako, že by děti nechtěli sportovat. Já myslím, že je to spíš lenost těch rodičů, kteří prostě nechtějí je k tomu vést. A tak trošku jako jsou rádi, když čumí do těch telefonů a nemusí se o ně starat. Takže já vždycky říkám, děti nebo jejich jako kondice nebo i mentální nastavení těch dětí je prostě práce rodičů, co si budeme povídat. Ten úplně příšerný je ten druhý extrém, kdy ty rodiče se jakoby snaží v těch dětech svoje nenaplněné sny jako zrealizovat. To znamená, že s nima jezdí prostě 10 od 5 let, s nima jezdí 10krát týdně na hokej prostě ráno, v noci a tak dále. A já tomu říkám, že tohle je zase novodobý otrokářství. To si myslím, že je zase na škodu. Jako, že jako ničit děti, jako vlastně to jim tak člověk znechutí ten sport, že to...
Jasně.
Já v podstatě, byť jsem vystudoval FTVS, nebo téměř vystudoval, tak nemám rád vrcholový sport, protože si myslím, že to není jako pro ty lidi zdraví. Já jsem zastáncem renesančního způsobu výchovy, to znamená, že těm dětem je potřeba nabídnout od všeho trošku, včetně sportu, a oni už si potom vyberou v na co jsou nastavený, že každý jsme nastavený trošku jinak.
Vy jste lyžaři, snowboardisti. To je asi těžký, ale kolikrát ráno vytáhnout jako na ten ranní Manchester z postele, ne? Jako vzdorujou?
Nebo ne, myslím, fakt, že my jsme celkem těžší. Mají, zase, tím, že mají ty zážitky pestrý, jo, a že tam opravdu člověk jim to neznechutí tím, že musí to dělat prostě jako celý rok, jako včetně letní přípravy a tak dále a běhat prostě s pytlem písku na zádech do kopce v létě, jo. Tak jako my to bereme jako přirozený přístup k tomu sportu. Samozřejmě je potřeba z té postele vstát, že jinak se sportovat nedá. Ale tak jako, jak říká můj starší syn, na pohodu.
My se blížíme bohužel k závěru, mohli bychom si takhle povídat hodně dlouho, ale jak vnímáš ty, jakožto občan Michal Dvořák, v současné chvíli náladu ve společnosti?
Popravdě radši o tom moc nepřemýšlím, ale dotýká se mě to samozřejmě, protože kromě toho, že jsem muzikant a autor a režisér a já nevím, co všecko možný prostě v té umělecké sféře, tak prostě tím, že ty projekty vlastně musím nějak uvízt v život, tak se stávám i manažerem a producentem a v té chvíli prostě s těma lidma, firmama a s tou společností musíte jednat. Zároveň se to projevuje potom v nějaké ekonomice, prodeje lístku a tak dále, takže samozřejmě to vnímám. A myslím si, že ta nálada není dobrá, ale je na vzestupu a bude to lepší, si myslím, protože strašně s tím zamíchal ten covid. Lidi si myslím v mnoha případech uvědomili, že ty hodnoty v životě jsou třeba i jinde. Že i kultura je celkem důležitá, že nějaká socializace jako jednotlivých lidí je důležitá. Spoustu lidí se rozvedlo, protože prostě zjistili, že prostě na jednou dva roky s jedním člověkem jako
že to nejde.
Že to nejde, jo, protože ty lidi, když se potkávali ráno u snídaně a večer u večeře, tak je to úplně jiný typ soužití, než když jste prostě s tím člověkem 24 hodin denně. A to není jenom o vztazích, to je prostě i ve společnosti, myslím, o kapelách, o týmech firem a tak dále, jo. Hodně se to jako zamíchalo. A myslím si, že jsme ještě furt v tom stádiu, kdy ty věci nejsou usazený, a že tak jako lidi se hledá a ta společnost se hledá. A ten celkový překotný vývoj jako nejen v Čechách, ale ve světě je dost šílený. Ale já jsem životní optimista a mám pocit, že to směřuje zase k nějakým jakoby, novým formám a novým kvalitám, ale že to bude zase trošku lepší.
Zase jsme dneska skončili hezky a to je důležitý, z toho mám radost osobně. Michal Dvořák byl dnešním hostem. Připomínám, že už příští týden v Poděbradech festival Soundtrack. Určitě si na něj udělejte čas, zjistěte si, co by se vám mohlo líbit. Myslím, že si tam určitě vyberete. Já děkuju, že jsi v tomhletom nabitým před soundtrackovým období našel čas sem k nám do rádia. Bylo to moc fajn a ať se ti daří.
Děkuji za prostor ve vašem prostoru a já děkuji za pozvání.
Markéta Rachmanová se loučí, přeju vám hezký den.
Ovšem, na rádiu Prostor.